Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Pro program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Bisera Turković, HDZ blokirao oporavak turizma u Bosni i Hercegovini i nanio štetu od više miliona konvertibilnih maraka. Početak trodnevnog samita G7 u Velikoj Britaniji. Kineski zvaničnik povećati napore na oživljavanju nuklearnog sporazuma. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković saopćila je da su ministri iz HDZ-a Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ponovno blokirali puni ekonomski oporavak turizma tako što su glasali protiv privremenog ublažavanja viznog režima za državljane Saudijske Arabije. Činjenicu da će BH ekonomija zbog toga izgubiti milijone maraka prihoda teško će ublažiti i današnje usvajanje odluke kojom se omogućava ulazak stranaca na bazi vakcinacije i brzih antigenskih testova, navela je Turković u saopćenju putem društvenih mreža. Podržala sam taj prijedlog nakon što je adekvatno pripremljen, iako je HDZ blokirao moj prijedlog za koji je također u interesu svih građana u Bosni i Hercegovini i koji su podržali turistički radnici iz cijele države. Naša politika nikada nije politika trgovine i opstrukcija kao što smo to pokazali nebrojeno puta, već politika za Bosnu i Hercegovinu i u interesu svih građana u ovom slučaju razvoja turizma. Ali inat i opstrukcije bez argumenata i racionalnih objašnjenja koju smo ponovno vidjeli na sjednici Vijeća ministara od ministara iz HDZ-a, pokazatelj je zašto nam je potrebna funkcionalna i jaka država bez mogućnosti da nečiji sitni interesi stoje na putu ekonomskog oporavka i euroatlantskih integracija, poručila je Turković. Pozvala je ministra pravde Bosne i Hercegovine Josipa Grubešu da objasni građanima zašto Bosna i Hercegovina neće prikupiti milijone maraka od PDV-a i u čijem je interesu da turisti idu u druge zemlje, a ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Obilježena je 28. godišnjica stradanja dva šehida Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran za vrijeme agresije na našu zemlju 90. godina. Događaj je pratila naša koleginica Selma Turčelo.
U Čatićima kod Kaknja obilježena je 28. godišnjica stradanja dva šehida, Resula Hejderija i Mohameda Avdića.
U prisustvu ambasadora Islamske republike Iran i lokalnih BH dužnosnika obilježena je 28. godišnjica šehadeta Resula Hejderija, direktora Centra za pomoć Islamske republike Iran u Srednjoj Bosni i njegovog BH pratioca Mohameda Avdića. Neke od poruka sa današnjeg skupa su:
najvažnija poruka koju nam šehidi šalju, za koju su se i oni borili, jeste očuvanje nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i jedinstva Bosne i Hercegovine, i mi imamo obavezu da nastavimo taj put.
Sam značaj ovakvih posjeta je veoma, veoma bitan. A zašto je bitan? Zato da se ne zaboravi. Ja često puta poručujem sa ovakvih manifestacija i slični, na ovakve manifestacije trebaju doći starije osobe i srednje dobi, ali moramo ovdje učenike, djecu, istorijski čas napred sa djecom 35 ili 40 minuta da kažemo zašto su ova dva momka položili život, koji je ubio, zašto je ubio i tako dalje. Mi znamo da je agresija izvršena na Bosnu i Hercegovinu.
Ovaj spoj i nastojanje šehida i iranskog diplomate koji je nastojeći činiti dobro došao na prostor Bosne i Hercegovine da pomogne narodu koji je u to vrijeme na ovim prostorima bio ugrožen i napadnut od strane onih koji nisu istomišljenici sa islamom i odnosno sa njihovim učenjima, i naš svakako šehid iz Bosne, oni su dokaz tog spoja, te međusobne bratske ljubavi.
Također na ovom skupu prisustvovala je i Munira Subašić, koja je poručila sljedeće:
želim da poručim s ovoga mjesta da ovo što se je nama desilo, da se nikad nikome ne desi. Mi majke Srebrenice koje smo preživjele genocid, ostale smo uspravno, pokazale smo čitavom svijetu da majka kad rodi dijete, rodi ga iz ljubavi, i mi smo i odgojile 5.500 djece koja su ostala siročadi iza svojih roditelja. Ta djeca nisu napravila nikakvu osvetu, nisu napravila nikakvu mržnju. Sad su doktori, inženjeri i svega toga. Moramo poslati poruku svijetu, a posebno majkama, da uče od nas, da se poštuju drugi i drugačiji, da se ne isplati biti zločin i činiti zločin.
Resul Hejderi i Mohamed Avdić su 9.6.1993. godine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini ubijeni od strane neprijatelja Bosne i Hercegovine.
Za televiziju Sahar iz Kaknja, Salma Turčilo.
Ministar vanjskih trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac izjavio je danas da Bosna i Hercegovini ne odostaje od stava da onemogući izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Naveo je da vjeruje da će u narednih 15 dana biti zakazan prvi radni sastanak BH ekspertnog tima s kolegama u Hrvatskoj. I dalje smatra, kako kaže, da je očuvanje životne sredine i zdravlja građana Bosne i Hercegovine primarno pitanje i da na tom polju trebamo biti puno više mobilisani nego do sad, jer je Hrvatska potpuno mobilisana. Dodao je da očekuje puni angažman svih BH institucija kako bismo postigli cilj da na tom lokalitetu ne bude izgrađeno odlagalište. Košarac je istakao da je zahtjev ekspertnog tima za njegovim proširenjem ocijenjen prihvatljivim, ali da do toga nije došlo jer određeni ministri iz Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nisu podržali prijedlog budući da u strukturi nema dovoljno pripadnika jednog naroda.
Građane Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine primarno pitanje i da...
Majke Srebrenice i danas su u Tuzli organizirale mirne proteste kako bi podsjetila na 11. jula 1995. godine dan genocida nad Bošnjacima Srebrenice, u kome je na najzvjerskiji način ubijeno više od 8.000 njihovih sinova, muževa, braće, rođaka i prijatelja. Prilog je pripremio kolega Refik Topić iz Tuzle.
Doživotna kazna zatvora za ratnog zločinca Ratka Mladića je tek kap zadovoljenja pravde za majke Srebrenice, koje su i ovog 11. u mirnim protestima na ulicama Tuzle. I ovog 11. posjećaju da još uvijek tragaju za hiljadama svojih nestalih i ubijenih. Mirnom protestnom šetnjom žene Srebrenice i danas su podsjetile na genocid počinjen nad civilnim stanovništvom Srebrenice 11. jula 1995. godine. Već 26 godina traže istinu o svojim ubijenim i nestalim članovima porodice, ali i kažnjavanje počinioca zločina. Posljednja presuda ratnom zločincu Ratku Mladiću, kojoj je u Hagu prisustvovala i Nura Begović, je tračak nade da pravde ima.
Ovo je zaista žalosno. Sve nam imamo institut, imamo pravosuđe, imamo zakone i sve. I jednostavno da se stavi tačka na to negiranje, da se poštuje i da se više nikad nikome ne desi ono što se desilo. A zna se od koga potiče Mladić, odakle, jednostavno da se to jednostavno, onim kao što su oni iz tog naroda, da se jednom začepe im usta i da im se jednostavno začepi ona njihova moć i da se kazne i da se poduzmu protiv njih sankcije, da jednostavno se kažne da više skinu se sa tih rukovodećih mjesta, da pusti mladi svijet da živi i da se ono ne da se više što je nama i da im se više ne daje taj povod da ubijaju i da ono urade što su nama uradili.
Majkama Srebrenice danas su se pridružile i članice udruženja Žene u crnom iz Srbije. Presuda ratnom zločincu Ratku Mladiću i genocid u Srebrenici je istina sa kojom se već danas moraju pomiriti svi, posebno vlast u Srbiji.
Smatram da je presuda ratnom zločincu Ratku Mladiću minimum zadovoljavanja pravde, a da je to veoma daleko od onoga što znači pravda za porodice koje su izgubile svoje najmilije i da je posle 25 godina zapravo još ne mogu da nađu ni posmrtne ostatke svojih najmilijih. Da. Naravno da je ta presuda obavezujuća za državu Srbiju iz koje ja dolazim, u smislu da prestane da osporava, falsifikuje, umanjuje odluke međunarodnih sudova pravde i da prestane da ustupa prostor ratnim zločincima, da Skupština Srbije prestane da bude mesto u kome se obožavaju ratni zločinci i da ukoliko to ne radi zato što poštuje dostojanstvo žrtava, da radi zato što je obavezuju međunarodne odluke.
Mirna protestna šetnja završena je dovom i molitvom za ubijene i nestale. U Čaršijskoj džamiji proučena je i hatma dova za sve šehide Bosne, a narednog 11. kolektivna dženaza u Potočarima, kada će dolina bijelih nišana još jednom glasno svjedočiti da se u Srebrenici dogodio najstrašniji ratni zločin u novijoj historiji, okarakterisan i nazvan pravim imenom genocid. Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Njemačka je skinula Bosnu i Hercegovinu sa liste rizičnih zemalja, te se naša zemlja ne smatra rizičnim područjem zahvaljujući niskoj stopi zaraze koronavirusom. Odluka stupa na snagu 13. juna. Institut Robert Koch je danas objavio listu zemalja koje se ne smatraju rizičnim područjima. Putnici koji ulaze u Njemačku avionom moraju prije polaska pokazati negativan rezultat testa, dokaz o vakcinaciji ili dokaz da su prebolovali koronavirus, bez obzira na to jesu li proveli vrijeme u rizičnom području, saopćeno je iz Instituta Robert Koch u Njemačkoj. Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine reagirao je danas na nastavak optužbi koje ovih dana dolaze iz centrala stranaka koje čine vlast u kantonu Sarajevo. Kako političke stranke koje su u vlasti u kantonu Sarajevo, kao i premijer vlade kantona Sarajevo, nastavljaju s optužbama da premijer Federacije Bosne i Hercegovine, vlada Federacije Bosne i Hercegovine i zavod Federacije Bosne i Hercegovine za javno zdravstvo opstruiraju ugovor za nabavku vakcina preko Ruskog fonda i pored svih objašnjenja koja su dobili i preporuka zdravstvene struke iz Ureda premijera Federacije, poručuju da ukoliko vlada kantona Sarajevo dijeli te stavove, da proces nabavke po ugovoru koji su sami ispregovarali nastave, a vlada Federacije će, kada ugovor bude realiziran, u interesu građana kantona Sarajevo financijski podržati njihovu kupovinu kako je dogovoreno. Venecuelanske vlasti žalile su se zbog švicarske blokade venecuelanskog novca uplaćenog za kupovinu vakcina potrebnih stanovnicima te zemlje protiv virusa korona. Venecuelanski ministar vanjskih poslova Jorge Aras je na svom Twitter nalogu objavio uprkos tome što se Venecuela pridržavala svih obaveza i plaćala kupovinu vakcina u okviru COVAX mehanizma, UBS banka samovoljno je blokirala najnovije isplate. Ovo je zločin. Švicarska banka poduzima ovu akciju dok je Caracas uplatio pune troškove dobivanja vakcina protiv korone polaganjem četvrte rate od oko 10 miliona američkih dolara. Turski ministar odbrane objavio je spremno u svojoj zemlji da odgovori na zabrinutost saveznika u NATO zbog ruskog raketnog sistema S-400. Važnost NATO-a raste, pa ga treba ojačati kako bismo osigurali da radimo u istinskom duhu saveza, izjavio je danas turski ministar odbrane Hulusi Akar. Ove izjave turskog ministra odbrane dolaze u vrijeme kada Ankara prolazi kroz najveće napetosti s Europskom unijom kao i NATO-om po nizu otvorenih pitanja. Glasnogovornik Talibana u Afganistanu rekao je da bi Turska trebala povući svoje trupe iz Afganistana prema sporazumu o povlačenju američkih trupa iz 2020. godine. Tako su Talibani praktično odbili ponudu Turske da zaštiti aerodrom u Kabulu i upravlja aerodromom nakon povlačenja NATO snaga. Turska je bila dio NATO-a posljednjih 20 godina, pa bi trebali napustiti Afganistan u skladu sa sporazumom koji smo potpisali sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je Suhail Shahin za Reuters. Bivši američki predsjednik Donald Trump je u ironičnoj poruci poručio Joe Bidenu, aktualnom američkom predsjedniku, pred susret sa Putinom. Morate uspjeti u interakciji sa predsjednikom Putinom. Nemojte zaspati na ovom sastanku i molim vas, prenesite mu moje najtoplije pozdrave. Planirano je da se Biden u srijedu sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u švicarskoj Ženevi. Summit G7 počeo je u Velikoj Britaniji u petak o tri glavne teme, uključujući borbu protiv epidemije koronavirusa, post-korona ekonomski oporavak i klimatske promjene. Ovo je prvi sastanak lidera razvijenih ekonomija u posljednje dvije godine. Ministri financija ove grupe složili su se prošle sedmice o globalnom porezu od 15%. Ova odluka je donesena kako bi se riješila utaja poreza. Američki predsjednik Joe Biden također je u srijedu stigao u Britaniju. Europski analitičari kažu da Bidenovo putovanje u Europu na summit G7 nadilazi očigledni razloge. To signalizira Washingtonu da rekrutira svoje europske saveznike za hladni rat protiv rastuće moći Pekinga u svijetu. Govoreći za Reuters u oči summita G7, britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab ustvrdio je da Kina i Rusija koriste vakcinu korona kao alat. Britanska tvrdnja dolazi dok London za kašnjenje u općoj vakcinaciji i smrtnim slučajevima od korone u Europi blokira pravovremeni izvoz vakcine AstraZeneca u Europu radi vršenja pritiska na Uniju. Sa druge strane, razne građanske grupe, uključujući ekološke aktiviste i pristalice pokreta Crni životi, započele su protestni marš u gradu gdje su se čelnici G7 sastali i protestirali protiv politike članova te grupe. Uoči nove runde bečkih pregovora, usmjerenih na oživljavanje međunarodnog nuklearnog sporazuma, kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi naglasio je da bi uključene strane trebale donijeti političke odluke što je prije moguće i udvostručiti svoje diplomatske napore da se nuklearni sporazum vrati na pravi put. Govoreći na videokonferenciji na samitu o razoružanju u Ženevi, Wang Yi nazvao je jednostrano povlačenje SAD-a nuklearnim sporazumom, nasiljem i korijenom trenutne krize. Sasvim je prirodno da prvo treba ukinuti sankcije Iranu kako bi se oživio sporazum. Stari diplomati iz država članica Međunarodne atomske agencije sastali su se u Beču tokom proteklih mjesec dana kako bi oživjeli nuklearni sporazum. Navedeno je da će se nova runda razgovora nastaviti sljedeće sedmice u Beču. Šef ruske delegacije u Beču, Mihajl Uljanov, je s tim u vezi izjavio. Niko ne zna da li će ovo biti završna runda razgovora, ali sve se strane u pregovorima nadaju. Neumorno radimo na oživljavanju nuklearnog sporazuma koji uključuje sve aspekte nuklearne aktivnosti i ukidanje sankcija Iranu, rekao je Josep Borrell, šef Europske unije za vanjsku politiku koji koordinira pregovore. U toku su pregovori o nekim pitanjima, uključujući tačan redoslijed koraka za oživljavanje sporazuma, rekao je Borelj jučer na sastanku Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno svijeta, možete pogledati na našoj web stranici balkan.satv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu, sallallahu alihi veselem, i selam vama, poštovani slušalci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lakim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 30. ajeta sure El-Hajj.
Zalika wa man yu'azzim hurumati Allahi fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaykum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Eto toliko. Ako poštuje Allahove svetinje, uživat će milost gospodara svoga, a dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno. Pa budite što dalje od kumira poganih i izbjegavajte što više govor neistiniti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo govorili o nekim fikskim pravilima hadža. Ovaj ajet obrede hadža smatra Božjim svetinjama koje je neophodno poštovati. Osim toga, grad Meka, Mešjidul Haram i Kaba moraju se posebno poštovati. Tamo se ne smiju činiti nikakva djela obeščašćenja. Nastavak ajeta ukazuje na neke nedozvoljene i dozvoljene stvari i savjetuje suzdržavanje od svih nečistoća materijalnih, poput haram hrane i duhovnih, poput širka, obožavanje kipova i lažnog i neumjesnog govora. Iz ovog ajeta učimo. Božje naredbe smatramo Božjim svetinjama. Njihovu veličinu poštujemo njihovim preciznim obavljanjem. Bilo kakav govor koji nije u skladu sa razumom i objavom je neprikladan i neispravan, a vjernik ga se treba suzdržavati, bilo da se radi o laži i ogovaranju, lažnom svjedočenju ili razuzdanom i nedozvoljenom pjevanju. Sada slušamo učenje 31. i 32. ajeta sure El-Hajj.
Hunafa'a lillahi ghayra mushrikina bih. Wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte nikoga njemu ravnim. a onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile ili kao onaj koji je vjetaru daleki predio od njo. Eto, toliko. Pa, ko poštiva Allahove propise, znak je čestita srca. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti ponovo naglašavaju izbjegavanje bilo kakvih radnji sličnih širku u obredima hađa i kažu: svoje obrede obavite iskreno zarad Boga. To je ona Božija priroda utkana u svim ljudima i ne činite nikakva djela s drugom namjerom. Nastavak ajeta u jednom slikovitom primjeru objašnjava: onaj čija djela nisu iskrena zarad Boga je poput onoga koji s neba pada slobodnim padom, pa ili će postati hrana lešinarima, ili će ga, ako se izvuče iz njihovih kandži, oluja baciti gdje god hoće. Obožavanje jednog Boga je uspinjanje prema njemu, a mnogoboštvo i širk padaju s neba Božije milosti na tešku zemlju neznanja, podjela i zablude. Onaj ko se utječe Bogu i ko je bogobojazan, siguran je od bilo kakve zablude i lutanja. Onaj ko se uzda u nekoga mimo Boga je uvijek u opasnosti i uvijek može pasti. Naravno, bogobojaznost ima određene stepene. Jedan od stepena je srčana bogobojaznost, gdje iz čovjekovog srca izlazi sve što je osim Boga. Čovjek se u potpunosti predaje gospodaru svjetova, tako da ono što je vezano za Boga smatra velikim i poštovanim i pokorava mu se. Iz ovih ajeta učimo: na koju god silu se oslonimo osim Boga, naš završetak će biti pad. Bila to čak i velesila. Nije važna veličina djela, nego iskrenost namjere. Ako obilazak oko Božje kuće ne bude s iskrenom namjerom, neće biti plodonosan, nego će uzrokovati čovjekov pad. Čvrsto držanje za konopac tevhida je iskrenost čovjeka čuva od navale unutrašnjih prohtjeva i vanjskih dešavanja, te mu daje mir i sigurnost. Širk, međutim, uzrokuje unutrašnju brigu i vanjsku nesigurnost. Sada slušamo učenje 33. i 34. ajeta sure El Hadž.
Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ila al-baytil atiq. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
وإمي الله ميلوستيوك ساميلوسنوك. A vama one služe do određenog roka, a poslije njihovog mjesta je kraj drevnog hrama. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im on daje. Vaš Bog je jedan Bog. Zato se samo njemu iskreno predajte, a radosnom vješću obraduj poslušne. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U tefsiru stoji da je jedna grupa muslimana smatrala da nije dozvoljeno koristiti mlijeko životinja koje su bile planirane za kurban, niti njihovo jahanje, dok Bog o tome nije ništa naredio. Oni su tako postupali po svom ukusu i to pripisivali vjeri. 33. ajet se bori protiv tog sujevjerija i kaže: dozvoljeno je koristiti se s onima što daje kurban do vremena njegovog klanja. Drugim riječima, životinja koja se kolje kao kurban je prije klanja, poput ostale stoke, na korištenju svog vlasnika. Naredni ajet govori o jednom općem načelu. Tradicija kurbana kao jednog običaja postoji u svim velikim vjerama, ali mamušljici taj obelid bili pomiješali sa sujevjerima i spominjali imena boje tokom klanja, dok je kurban simbol čovjekove žrtve za Boga, kojeg također prati hranjenje siromaha i ubogih ljudi. Nastavak ajeta naglašava iskrenost i predanost pred Božjim naredbama, a poslanika smatra zaduženim da obraduje iskrene. Iz ovih ajeta učimo. Ne miješajmo svoj ukus i želje u obavljanju vjerskih naredbi, jer to predstavlja podlogu za ulazak sujevjerja u vjeru. Ne samo vjernik svoje djelo obavlja s Božjim imenom izlja za njega, nego se i njegovo tijelo treba hraniti mesom nad kojim je izgovoreno Božje ime. Budući da je vrijeme mi se isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Ima jedna knjiga pod nazivom Hagakure, a koju je napisao jedan samuraj. Tu se u stvari radi o jednom bushido priručniku ili o lijepom ponašanju samuraja. Treba istaknuti da su mnogi svjetski stručnjaci pohvalili ovu knjigu. Prilikom čitanja naišao sam na dio teksta, odnosno na opis koji je veoma sličan današnjem čovjeku. Tu se zapravo radilo o moralnim savjetima u srcu mudrih i kratkih rečenica. Japanci odlično znaju kako da sa malo riječi kažu mnogo i mudro. Sada ću vam pročitati nekoliko rečenica koje su ostavile pozitivan dojam na mene. Osoba koja ne griješi ne zaslužuje povjerenje. Pogledaj u sebe. U poslu radi cijelim srcem i dušom. Čuvaj svoj jezik. U velikim poslovima pređi preko malih stvari. Danas obrađujemo jedan iranski film i glavnu ulogu naravno tumači jedan Iranac, ali koji po svim opisima liči na jednog samuraja. Svakako naredne minute provedite sa nama u analizi filma jednog iranskog režisera Siavaša Asadija.
Jedan od događaja iranskoj kinematografiji posljednjih godina je povratak društvenom životu i obliku sučeljavanja protiv ekonomskih problema u zemlji u godinama nakon pobjede islamske revolucije 1979. godine. Znači, u tim 80. i 90. godinama prošlog stoljeća. Film Darhunga je dio tih događaja. U to vrijeme One starije generacije se dobro sjećaju kako je sve to teklo. Članovi mnogih porodica migrirali su iz ekonomskih razloga u druge zemlje, većinom u Japan, kako bi radili i zaradili novac za porodicu. Razlog je narušena ekonomija u ratnim dešavanjima koja su dovela do velike inflacije i građani su se drugačije odnosili prema krizi, jer su narušeni fundamenti ekonomske infrastrukture u zemlji. I istovremeno, redatelj filma Dar Hunga, ja mislim da nije toliko obraćao pažnju na tu društvenu komponentu problema. Smatram da se više govorilo o poštovanju neizrečenog obećanja kinematografije ulice u Iranu, kinematografije sa dugom i bogatom historijom, kinematografijom koja je poznata u svijetu i upravo zbog toga se može reći da je izbor radnje u 90. godinama prošlog stoljeća bila jedna izuzetno dobra i inteligentna odluka. Ne zaboravimo da je u tim godinama bila zastupljena takva kinematografija. Zatim su tu gradske teme i onda ulazak tehnologije, tako da ovakvim metodama nije moguće ispuniti to obećanje dato kinematografiji. To što se sva dešavanja odigravaju jedno mjesto, cijeli svijet našeg junaka filma dešava se u tom malom i ograničenom području, mjestu gdje se rodio, gdje je odrastao, a govori se o ranjenom junaku, a sve to su neki elementi ove kinematografije o kojoj sam već govorio. Ranjenom junaku koji najveću patnju doživljava od strane najboljeg prijatelja od članova svoje uže porodice, a to je uvijek postojalo. Pretvaranje osoba koje su uvijek smatrane ološima i otpadima te njihove zajednice u stonište tim ranjenim junacima filma, jer su i oni sami imali slično iskustvo u životu. Uvođenje tih likova u današnju kinematografiju bi cijeli projekat pretvorili u nešto izvještačeno. I upravo zbog toga kažem da je prenos teme u 90. godine bila inteligentna odluka. A tu imamo i još jednu situaciju gdje njegova sestra, prosvjetni radnik, ukazuje na rat i ratna stradanja, da on nije bio tu prisutan kako bi se lično uvjerio u ratna stradanja. Ova njena rečenica zapravo govori o vremenskom periodu odigravanja radnje. Ako bi prešli preko tih značajki iz priče, postoje još neke teme koje govore o strukturi filma. Vidjet ćemo da film nije snimljen da bi nešto novo tehnološki donio, već je snimljen kako bi ispoštovao obećanje, kako bi nas podsjetio koliko smo dužnici toj ranijoj kinematografiji. Tu je potpuno klasična struktura i filmska dekopaža. Dar Hunga spada u grupu iranskih filmova, posebno u ovoj protekloj deceniji, koji je klasičan. Posebno u ovim godinama kada se susrećemo sa tehnikom kamere na ruci ili ramenu, velikog broja sjeckanja kadrova, mnogobrojnih scena, jer se film oslanja na mnogobrojne scene. I Dar Hunga je jedan od malobrojnih filmova iz proteklih godina koji je sniman potpuno klasično, gdje je kamera smještena na stalak, a i u scenama snimljenim unutar kuća. Meni lično je to bilo izuzetno čudno i zanimljivo. Tu je zapravo i upotreba krana, slajdera ili klizača na tračnicama. Redatelj je podnio sve ove probleme, sve ove poteškoće u snimanju, čak je podnio vremensku dužinu snimanja projekta kako bi mogao da ispuni obećanje kinematografiji onako kako je to zamislio prije početka ovog projekta. Dar Hunga je film iz žanra društvene drame. Glumačku ekipu čine Amin Hayai, Jale Sameti, Pantea Panahiha i Mehrave Sherifinia. Radnja filma govori o čovjeku koji se nakon dugog niza godina rada u Japanu vraća u domovinu, u svoj Iran. Novac koji je zaradio u Japanu poslao je svojoj majci da ga čuva kao ušteđevinu i emanet. On je po povratku sada tražio od majke taj novac. Međutim, shvatio je da su ostali članovi njegove porodice pronevjerili i izdali ga. Shvatio je da su oni potrošili sve ono što je teškim radom i znojem zaradio u pečalbi. Film je imao zanimljive reakcije publike i filmske kritike, tako da je na web stranici IMDb imao 8,6 od mogućih 10 bodova, dok je na web stranici Rotten Tomatoes imao 70 od mogućih 100 bodova ili na Metacriticu imao je 75 od mogućih 100 bodova. Na 37. filmskom festivalu Fejr Teheranu je bio nominiran u 3 kategorije. Najbolju glavnu mušku ulogu, najbolju glavnu žensku ulogu i najbolju sporednu žensku ulogu. Na 20. filmskom festivalu Hafez je imao nominaciju u 6 kategorija, od kojih je dobitnik priznanja za najbolju glavnu žensku ulogu, koju je dobila Jale Sameti.
نویسندگان سینمای ایران در خونگا فیلمی از سیاوش اسدی تهیه کننده منصور سهرابپور
این سینمای شهری و خیابانی ما
ناشا گراسکا ایلی اولیشنا کینماتوگرافیا koje možemo smatrati pod grupom društvene kinematografije, uvijek je imala neki spoj i povezanost sa našim društvenim životom. Ona se može nazvati glavnom strujom iranske kinematografije od nastanka do danas. Naši najveći filmski radnici i redatelji, čak i ako su nastavak svog profesionalnog rada imali u nekim drugim oblastima ili žanrovima, svoj početak su imali u ovoj kinematografiji. Čak i redatelj Abbas Kiarostami, koji je svoje kretanje nastavio u toj umjetničkoj ili ličnoj artističkoj kinematografiji, njegovi prvi filmovi su bili u sferi društva. Takva kinematografija, njene priče, kada god bile na repertoaru, prepričavaju rane, negodovanja, štete i krize, ali i probleme društvenog sektora. Možda je uvijek osjećala potrebu da, iako imamo primjere nedavno snimljenih, kao što je recimo film Darhunga, ili u ranijim godinama, također imamo nekoliko takvih filmova, prikaže temu koja je savremena, koja je momentalna, da se govori o temama koje su aktuelne u to vrijeme. Prebacivanje radnje filma u te vremenske okvire otežava rada, jer gledateljima koji se suočavaju sa nešto drugačijim problemima ili društvenim tenzijama, namjeravate govoriti o vremenu koje je iza nas, koje je prošlo, zbog čega je možda teško povezati ta dešavanja sa ovim modernim životom i uvjetima u zajednici. Ako bi govorio o nedostacima filma Darhunga, naglašavam da se ti nedostaci ne odnose na radnju filma, na njegovu strukturu, a ovaj nedostatak se može smatrati izvan scenarijskim. Jeste činjenica da je zaista teško pronaći riječi današnjice. Ako gledatelj ne prepoznaje tu kinematografiju, ako ne shvata čemu želi da ispuni obećanje, onda će to posmatrati kao priču iz proteklih vremena, a sigurno će uživati u gledanju filma, jer je film zanimljiv. Ali opet se radi o filmu i vremenu koje je daleko iza nas. Možda je jedan od velikih uspjeha redatelja što je spriječio da se na filmsku radnju nanese mnogo starosne prašine. A pored toga, poštovao je sve ranije navedene elemente filmske radnje i produkcije. Struktura filma je bila zasnovana na onim elementima koji su redatelju bili izuzetno važni. Prije ovog filma, redatelj Darhunga je snimio film pokraj autoputa gdje je pokušao ispoštovati obećanje drugom sektoru kinematografije, gdje je bio posebno uspješan i film je bio odlično prihvaćen od strane filmske publike i kritike. Jasno je da ovdje govorimo o režiseru koji voli klasičnu kinematografiju, ne samo iransku, već i svjetsku klasičnu kinematografiju. Jasno je da ih odlično poznaje i da kada se kreće prema njima, već posjeduje odgovarajuću filmsku priču i toliko je u stanju da predstavlja nove stvari da će i savremenom gledatelju takva filmska priča biti zanimljiva. Darhunga je jedan od rijetkih filmova čija se radnja zasniva na dešavanjima oko junaka filma posljednjih godina iranske kinematografije. Ja kažem mali broj takvih filmova jer koliko god se govori o nekim novim sukobima u društvu, ipak vidimo da su problemi ljudske unutrašnjosti mnogo veći i izražajniji. Čak šta više, vidimo sukobe sa samima sobom. Darhunga je stoga jedan od rijetkih filmova gdje vidimo sukob između čovjeka i problema oko njega. Šteta i bol naneseni od strane roditelja, oca i majke, užih članova porodice, traženje utočišta i sagovornika kod starih prijatelja, jednog prijatelja koji je ranije smatran izgubljenim prijateljem. Zbog toga naglašavam da se film može analizirati iz više dimenzija. Možda bi se ovom filmu ili samoj tematici ovakve vrste filmova govorilo mnogo više da nisu postale te vremenske stanke nastale iz različitih razloga u ovom filmskom razvoju. A prije i poslije smo imali ovakvih filmova, gdje bi mogli više i ozbiljnije da razgovaramo na temu gradskih i uličnih filmova, gdje bi se tema koncentrisala na junaka i dešavanje oko njega. Tek u ovim uvjetima bi se drugačije posmatrao film Darhunga i posvećivala bi mu se veća pažnja. Radi se o filmu koji je bio na mnogim festivalima, dobitnik je mnogih nagrada, imao je pozitivne kritike, ali ipak je ostao usamljen i izoliran. U tim ranim idealnim uvjetima u kojima ga zamišljam, Darhunga je mogao biti mnogo bolje prihvaćen, ali to se nije desilo. U ovim uvjetima u kojima se nalazimo, pred nama je film kojeg treba analizirati, a na svu sreću je dokument i argument za jedan vremenski period i dio života iranske zajednice, period kojem nije bila usmjerena pažnja koju je zasluživao, a razlog je, kako sam rekao, period rata i ratnih stradanja, kao da niko nije imao vremena da ovim temama posvećuje tu pažnju. Te društvene nedaće i problemi kao da su razvukli svoje postojanje u godinama nakon što su postali u društvu, u tim našim društvenim ekonomskim uvjetima koji su ostavili traga na veliki broj naših porodica. Siavaš Asadi je rođen 1978. godine u Iranu. Studirao je odsjek u kinematografiji i televizije. Svoje umjetničke korake počeo u Asocijaciji mladih kinematografa, gdje je većinom radio na snimanju kratkih filmova. Svoj prvi dugometražni film je snimio 2008. godine, a radi se o filmu Pokraj autoputa. Njegov naredni film, Džeparoš sa južne magistrale, je ekraniziran 2011. godine, a riječ je o repriziranom snimanju istoimenog hollywoodskog filma. Njegov najnoviji film, Darhunga, je snimljen i ekraniziran 2017. godine. Među njegovim nagradama i dosadašnjim uspjesima možemo ukazati na sljedeće. Plaketa na 20. filmskom festivalu Hafez i specijalna nagrada sudačkog žirija za ulogu redatelja filma Darhunga. Plaketa za najboljeg redatelja na 4. festivalu Asocijacije filmskih kritičara i kinematografskih scenarista za film Pokraj autoputa. Nagradu za najboljeg redatelja na 28. filmskom festivalu Fejr za film Pokraj autoputa. Redatelj Asadi je mnogo uticao i primio od Mesuda Kimijaija, jer njegov stil snimanja toliko podsjeća na Kimijajev. U jednom razgovoru sa novinarima o prihvatanju uticaja, ali i razlikama u njegovom radu sa filmovima Mesuda Kimijaija je rekao: "Ja sam se zaljubio u kinematografiju upravo zbog Kimijaija. Nebrojno puta sam to rekao. Zapravo, Kimijaij je dio naše velike porodice. On nije jednostavni filmski radnik i režiser. Njegove filmske priče su više patrijarhalne, dok su moje matrijarhalne. Ja smatram da su žene mnogo privlačnije kao bića u odnosu na muškarce u stvaranju filmske priče i pretvaranju radnje u filmsku priču. Muškarci su jednodimenzionalni, dok su žene više dimenzionalne. Moj pogled je, kao što sam rekao, više matrijarhalni, tako da su glavne uloge u mojim filmovima većinom prepuštene ženskom glumačkom miljeu.
Dragi gledaoci, došlo je vrijeme da pretražimo informacije sa interneta, odnosno iz različitih krajeva ove naše planete, da vidimo kakve su to informacije priredile naše kolege.
Film Joker 2 će biti snimljen na osnovu materijala kojeg priprema autor, scenarist i redatelj prvog filma, tačnije na osnovu scenarija Todda Phillipsa. Joker je imao velike ovacije filmske publike i kritičara, a osim toga je dobitnik velikog broja nagrada, među kojima Oscar za glavnu mušku ulogu kojeg je dobio Joaquin Phoenix. Međutim, ovaj film je iz ugla atmosfere i filmske priče bio daleko od onoga na što se do sada naviklo u velikim blockbuster medijima o superjunacima. Postoji velika razlika u stilu, ali je osvojio srca mnogih ljubitelja filmova treće ili najstarije generacije.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.